Rīgā mēs šodien atzīmēsim uz AB Dambja 19.00 kopā ar trīs spēcīgām folkloras kopām, Vilkačiem, Grodiem un Skandiniekiem, un pasākuma noslēgumā kā kulminācija būs folkmetāla grupas simboli koncerts. Un kā tradicionāli, kā visās Baltu pilskalnos un dažādās vietās tiek šī tradīcija, kad 20.00 tiek iedegti ugunskuri, arī mēs 8:00 vakarā uz AB Dambja iedegsim Baltu vienības ugunskuru.